Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne vypočujeme liturgické čítania Kvetnej nedele. Čítania prednášajú študentky Vysokej školy muzických umení v Bratislave Kristýna Sviteková a Anna Čitbajová. Prajeme vám nerušené počúvanie. Úryvok tohto čítania je zo známych Izaiášových piesní o Pánovom služobníkovi. Kresťanský výklad tohto textu sa vždy viazal na mesiásku postavu Ježiša Krista, ktorý stelesnil všetky vlastnosti opísané v týchto prorockých textoch. V našom prípade je to dokonalá poslušnosť voči Otcovmu slovu a jeho vôli, zástupné utrpenie za hriechy všetkých ľudí a dokonalá dôvera spojená s trpezlivosťou v utrpení.
Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Pán, Boh, mi dal jazyk učeníka, aby som vedel milým slovom posilniť unaveného. Každé ráno prebúdza môj sluch, aby som počúval ako učeník. Pán, Boh, mi otvoril ucho a ja som neodporoval, nazad som neustúpil. Svoj chrbát som nastavil tým, čo byli, a svoje líca tým, čo trhali. Tvár som si nezakryl pred potupou a slinou. Pán, Boh, mi pomáha, preto nebudem zahambený. On zatvrdil moju tvár sťa kremeň a viem, že sa nezahambím. Počuli sme Božie slovo.
Slovo má docentka Eva Žilineková.
V tomto úryvku je naznačené, že národ je neposlušný. Jediný poslušný je Pánov služobník. Asi by sme sa všetci mali pridržať týchto slov, ktoré tu od Pánovho sluhu počujeme. Z hľadiska interpretácie začiatkov týchto odsekov je potrebné si uvedomiť, že tu máme za sebou dve krásne slová, Pán a Boh. Nespájajme to, aby nám nezaznelo Pán Boh. Ale Pán, teda to, čo je ešte viac ako Pán, Boh, mi dal jazyk učeníka. Na začiatku sa vám to bude zdať trošku cudzie, ale keď si uvedomíte, že je to tu trikrát spomenuté práve toto slovné spojenie, tak vám to určite potom pôjde ľahšie. Dôležité je, aby sme akceptovali, prijali, že je to jazyk učeníka, teda aj reč učeníka, ale aj to počúvanie učeníka. V druhom odseku máme svoj chrbát som nastavil tým, čo byli. Neprechádzajme týmto slovným spojením veľmi rýchlo, aby sme si to dokázali predstaviť. Tak isto a svoje slová tým, čo trhali. Toto sú veľmi ťažké dva obrazy. To je vlastne o utrpení nášho Pána. A my, keď sa postavíme za takéto pomalé vyjadrenie týchto myšlienok, tak sa stávame ako keby zdieľateľmi týchto faktov. Aj my v našom živote nastavujeme líca tým, čo trhajú. A potom v poslednom odseku máme veľkú nádej. Viem, že sa nezahambím. Snažme sa vyhnúť tomu, aby sme to povedali smutne.
Je sympatické a predstavuje to aj prvok odvahy, vzrelosť a správnosť úsudku veriacich, že tvorcovia liturgie zaradili do žalmu 22 aj prvú vetu tohto žalmu. Bože môj, prečo si ma opustil? Je to tajomná veta, ktorú sťahuje Ježiš na seba. Toto zvolanie naznačuje Ježišovo utrpenie aj formou opustenosti od človeka. Treba pritom vedieť, že Ježiš sa na kríži modlil celý žalm, ktorý sa končí vyjadrením dôvery a chváli Bohu a oslavou Otca aj v tejto opustenosti.
Bože môj, prečo si ma opustil? Vysmievajú sa mi všetci, čo ma vidia. Vykrúcajú ústa a potriasajú hlavou. Úfal v Pána, nech ho vyslobodí. Nech ho zachráni, ak ho má rád. Obkľučuje ma svorka psov, obstupuje ma tlupa z losinov. Prebodli mi ruky a nohy, môžem si spočítať všetky svoje kosti. Delia si moje šaty a o môj odev hádžu los. Ale ty, pane, nevzdialuj sa odo mňa. Ty, moja sila, ponáhľaj sa mi na pomoc. Tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom a uprostred zhromaždenia chcem ťa velebiť. Chváľte pána, vy, ktorí sa ho bojíte. Oslavujte ho všetci Jakubovi potomci. Nech majú pred ním bázeň všetky pokolenia Izraelové.
V druhom čítaní zaznieva kristologický hymnus listu Filipanom. Úryvok má dve časti. V prvej, verše 6 až 8, sa opisuje postupne Ježišova božská prirodzenosť, ktorej sa Ježiš zriekol, vyprázdnil a prijal prirodzenosť človeka, služobníka a ponížil sa až na smrť kríža. Druhá časť zas opisuje postupnosť Ježišovho povýšenia smerom k všeobecnému uznaniu Ježiš je pán.
Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom. Ježiš Kristus, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí, a aby každý jazyk vyznával, Ježiš Kristus je Pán, na slávu Boha Otca. Počuli sme Božie slovo.
Slovo má docentka Eva Žilineková.
Opäť máme pred sebou jednoliatý úryvok z listu svätého apoštola Pavla. Je to krásne verše, krásne myšlienky, nádherne povzbudzujúce, pretože v nás ako keby narastal ten pocit vážiť si Krista, milovať si ho ešte viac, ako nám bolo dané v našej viere, pretože je to pre nás jasný príklad pokory. Opäť snažme sa vyvarovať toho, aby sme do tohoto úryvku vkladali nejaký pátos, ktorý nie je adekvátny, ktorý nie je prirodzený. Hovorme tie jednotlivé verše veľmi normálne, veľmi ľudsky, tak, aby zasiahli našich bratov a sestry vo viere. Z hľadiska výslovnosti pozor, Ježiš Kristus hoci má božskú prirodzenosť, ak to spájame. Ja som vždy za to, aby sme meno Božieho syna povedali tak, aby bolo po ňom, aby bola po ňom dodržaná krátučká pauza. Ježiš Kristus hoci má božskú prirodzenosť. V treťom verši, ale zriekol sa seba samého. Obe slová sú rovnako dôležité. A teraz opäť vyratúvame si, pomáhame si, vnútorne si vyrátame. Vzal si prirodzenosť sluhu, druhá okolnosť, stal sa podobný ľuďom a z týchto dvoch okolností mi vyplýva a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. V druhom odseku máme množstvo predložiek. Preto ho Boh nad všetko povýšil. Tu si dovolím poradiť vám, aby ste dali väčší dôraz na to všetko. Aby nebolo nad všetko, to je také všedné, ale nad všetko, čo je na svete, povýšil. A dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno. Dokonca až tak si môžeme tú predložku dovoliť vytiahnuť, aby zaznela viac, výraznejšie, aby to nebolo zas podľa toho pravidla, o ktorom často hovoríme, že predložka patrí k slovu, pred ktorým je. Ale v tomto prípade výnimočne môžeme to pravidlo mierne zmeniť. Zohlo každé koleno a teraz kde? To koleno, ktoré je v nebi, ktoré je na zemi, ktoré je v podsvetí. Pozor, tu máme zvolanie. Ježiš Kristus je Pán. Ale tu, po výkričníku za slovom Pán, mi končia úvodzovky. To znamená, že zmysel celej tejto vety je v tom, aby každý jazyk vyznával túto myšlienku na slávu Boha Otca. Pozor, aby nám nevzniklo z toho, čo dosť často počujem, Ježiš Kristus je Pán na slávu Boha Otca. Nie, ide o to, aby každý jazyk vyznával túto pravdu na slávu Boha Otca.
Evangelista Marek opisuje Ježišovo umučenie pomerne podrobne. Začína zmienkou o dvoch sviatkoch, Veľká noc a sviatok nekvasených chlebov, ktoré sa vtedy slávili spoločne, a potom nasleduje scéna v dome Šimona Malomocného v Betánii. Nasleduje opis radného vyjednávania Judáša s veľkňazmi a hneď za tým opis poslednej večere s ustanovením Eucharistie a predpoveď Petrovho zapretia. Judášova zrada zostane pre nás tajomstvom slobody človeka a Božej moci nad dejinami v každom čase. Proces Ježišovho umučenia potom pokračuje postupne až k momentu Ježišovho mocného výkriku a smrti. Potom už nasledujú prvé momenty svetla. Najskôr stotník konštatoval, že Ježiš bol naozaj synom Božím. Potom prichádza Jozef z Arimatej, ktorý pomerne ľahko získal od Piláta súhlas pochovať Ježišovo telo. A opis sa končí otvoreným záverom, konštatovaním o ženách, ktoré sa pozerali, kde ho uložili.
Umučenie nášho Pána Ježiša Krista podľa Marka. Bolo 2 dni pred Veľkou nocou a sviatkami nekvasených chlebov. Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako podvodne chytiť Ježiša a zabiť ho. Ale hovorili:
nie vo sviatok, aby sa ľud nevzbúril.
Keď bol v Betánii v dome Šimona Malomocného a sedel pri stole, prišla žena s alabastrovou nádobou pravého vzácneho nardového oleja. Nádobu rozbila a olej mu vyliala na hlavu. Niektorí sa hnevali a hovorili si:
načo takto mrhať voňavý olej? Veď sa mohol tento olej predať za viac ako 300 denárov a tie rozdať chudobným.
A osopovali sa na ňu. Ale Ježiš povedal:
nechajte ju. Prečo ju trápite? Urobila mi dobrý skutok. Veď chudobných máte vždy medzi sebou a keď budete chcieť, môžete im robiť dobre. Ale mňa nemáte vždy. Urobila, čo mohla, vopred pomazala moje telo na pohreb. Veru, hovorím vám, kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila.
Judáš Iškariotský, jeden z 12, odišiel k veľkňazom, aby im ho zradil. Tí sa potešili, keď to počuli, a slúbili, že mu dajú peniaze. A on hľadal spôsob, ako ho príhodne vydať. V prvý deň sviatkov nekvasených chlebov, keď zabíjali veľkonočného baránka, povedali mu jeho učeníci:
kde ti máme ísť pripraviť veľkonočnú večeru?
Poslal 2 zo svojich učeníkov a vravel im:
choďte do mesta. Tam stretnete človeka, ktorý bude niesť džbán vody. Choďte za ním a pánovi domu, do ktorého vojde, povedzte: učiteľ odkazuje, kde je pre mňa miestnosť, v ktorej by som mohol jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka. On vám ukáže veľkú hornú sieň, prestretú a pripravenú. Tam nám prichystajte.
Učeníci odišli a keď prišli do mesta, všetko našli tak, ako im povedal. A pripravili veľkonočného baránka. Keď sa zvečerilo, prišiel s 12. A keď boli pri stole a jedli, Ježiš povedal:
veru, hovorím vám, jeden z vás ma zradí. Ten, čo je so mnou.
Zosmutneli a začali sa ho jeden po druhom vypytovať.
Azda ja?
On im odpovedal:
jeden z 12, čo so mnou namáča v mise. Syn človeka síce ide, ako je o ňom napísané, ale beda človekovi, ktorý zrádza syna človeka. Pre toho človeka by bolo lepšie, keby sa nebol narodil.
Keď jedli, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával im, hovoriac:
vezmite, toto je moje telo.
Potom vzal kalich, vzdával vďaky, dal im ho a všetci z neho pili. A povedal im:
toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých. Veru, hovorím vám, už nebudem piť z plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť nový v Božom kráľovstve.
Potom zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu. Vtedy im Ježiš povedal:
všetci odpadnete, lebo je napísané: udriem pastiera a ovce sa rozprchnú. Ale keď vstanem z mŕtvych, predídem vás do Galilei.
Peter mu povedal:
aj keby všetci odpadli, ja nie.
Ježiš mu odvetil:
veru hovorím ti, ty ma dnes, tejto noci, skôr ako dva razy kohút zaspieva, tri razy zaprieš.
Ale on ešte horlivejšie vyhlasoval:
aj keby som mal umrieť s tebou, nezapriem ťa.
Podobne hovorili aj ostatní. Prišli na pozemok, ktorý sa volá Getsemani, a povedal svojim učeníkom:
sadnite si tu, kým sa pomodlím.
Vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána. I doľahla na ňho hrôza a úzkosť. Vtedy im povedal:
moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte.
Trocha poodišiel, padol na zem a modlil sa, aby ho, ak je možné, minula táto hodina. Hovoril:
Abba, Otče, tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie čo ja chcem, ale čo ty.
Keď sa vrátil, našiel ich spať. I povedal Petrovi:
Šimon, spíš? Ani hodinu si nemohol bdieť? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé.
Znova odišiel a modlil sa tými istými slovami. A keď sa vrátil, zasa ich našiel spať. Oči sa im zatvárali od únavy a nevedeli, čo mu povedať. Keď prišiel tretí raz, povedal im:
ešte spíte a odpočívate? Dosť už. Prišla hodina. Hľa, syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov. Vstaňte, poďme. Pozrite, môj zradca je blízko.
A kým ešte hovoril, prišiel zrazu Judáš, jeden z 12, a s ním zástup s mečmi a kými, ktorí poslali veľkňazi, zákonníci a starší. Jeho zradca im dal znamenie:
koho poboskám, to je on. Chyťte ho a obozretne odveďte.
Keď prišiel, hneď pristúpil k nemu a povedal:
rabbi.
A poboskal ho. Oni položili naň ruky a zajali ho. Tu jeden z okolostojacich vytasil meč, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho. Ježiš im povedal:
vyšli ste s mečmi a kými ako na zločinca, aby ste ma zajali. Deň čo deň som učil u vás v chráme a nezajali ste ma. Ale musí sa splniť písmo.
Vtedy ho všetci opustili a rozutekali sa. No akýsi mladík išiel za ním, odetý plachtou na holom tele, a chytili ho. Ale on pustil plachtu a utiekol nahý. Ježiša priviedli k veľkňazovi, kde sa zhromaždili všetci veľkňazi, starší a zákonníci. Peter šiel zďaleka za ním až dnu, do veľkňazovho dvora. Sadol si k sluhom a zohrieval sa pri ohni. Veľkňazi a celá veľrada zháňali svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť. Ale nenašli. Mnohí proti nemu krivo svedčili a ich svedectvá sa nezhodovali. Tu niektorí vstali a krivo proti nemu svedčili.
My sme ho počuli hovoriť: ja zborím tento chrám zhotovený rukou a za 3 dni postavím iný, nie rukou zhotovený.
Ale ani tak sa ich svedectvo nezhodovalo. Tu vstal veľkňaz, postavil sa do stredu a opýtal sa Ježiša:
nič neodpovieš na to, čo títo svedčia proti tebe?
Ale on mlčal a nič neodpovedal. Veľkňaz sa ho znova spýtal:
si ty Mesiáš, syn požehnaného?
Ježiš odvetil:
áno, som. A uvidíte syna človeka sedieť po pravici moci a prichádzať s nebeskými oblakmi.
Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal:
na čo ešte potrebujeme svedkov? Počuli ste rúhanie, čo na to poviete?
A oni všetci vyniesli nad ním súd, že je hoden smrti. Niektorí začali na ňoho pľuť, zakrývali mu tvár, bili ho pesťami a hovorili mu:
prorokuj.
Aj sluhovia ho bili po tvári. Keď bol Peter dolu na nádvorí, prišla jedna z veľkňazových slúžok. Len čo zbadala Petra, ako sa zohrieva, pozrela sa na ňo a povedala:
Aj ty si bol s tým Nazaretčanom Ježišom.
Ale on zaprel.
Ani neviem, ani nerozumiem, čo hovoríš.
Vyšiel von pred nádvorie a zaspieval kohút. Keď ho tam videla slúžka, znova začala vravieť okolo stojacim:
Tento je z nich.
Ale on opäť zapieral. O chvíľku tí, čo tam stáli, znova hovorili Petrovi:
Veru, si z nich, veď si aj Galilejčan.
On sa však začal zaklínať a prisahať:
Nepoznám toho človeka, o ktorom hovoríte.
V tom kohút zaspieval druhý raz. Vtedy sa Peter rozpamätal na slovo, ktoré mu bol povedal Ježiš: Skôr ako dva razy kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. I rozplakal sa. Hneď z rána mali poradu veľkňazi so staršími a zákonníkmi, teda celá veľrada. Ježiša spútali, odviedli a odovzdali Pilátovi. Pilát sa ho spýtal:
Si židovský kráľ?
On mu odpovedal:
Sám to hovoríš.
Veľkňazi naň mnoho žalovali a Pilát sa ho znova spýtoval:
Nič neodpovieš? Pozri, čo všetko žalujú na teba.
Ale Ježiš už nič nepovedal, takže sa Pilát čudoval. Na sviatky im prepúšťal jedného väzňa, ktorého si žiadali. S povstalcami, čo sa pri vzbure dopustili vraždy, bol uväznený muž, ktorý sa volal Barabáš. Zástup vystúpil hore a žiadal si to, čo im robieval. Pilát im povedal:
Chcete, aby som vám prepustil židovského kráľa?
Lebo vedel, že ho veľkňazi vydali zo závisti. Ale veľkňazi podnietili zástup, aby im radšej prepustil Barabáša. Pilát sa ich znova opýtal:
Čo mám teda podľa vás urobiť so židovským kráľom?
Oni opäť skríkli:
Ukrižuj ho.
Pilát im vravel:
A čo zlé urobil?
Ale oni tým väčšmi kričali:
Ukrižuj ho.
A Pilát, aby urobil ľudu povôli, prepustil im Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Vojaci ho odviedli dnu do nádvoria, čiže do vládnej budovy, a zvolali celú kohortu. Odeli ho do purpurového plášťa, strnia uplietli korunu, založili mu ju a začali ho pozdravovať:
Buď pozdravený, židovský kráľ.
Bili ho trstinou po hlave, pľuli na ňo, kľakali pred ním a klaňali sa mu. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. Tu prinútili istého Šimona z Cyrény, Alexandrovho a Rúfovho otca, ktorý sa tade vracal z poľa, aby mu niesol kríž. Tak ho priviedli na mesto Golgota, čo v preklade znamená lepka. Dávali mu víno zmiešané s mirhou, ale on ho neprijal. Potom ho ukrižovali a rozdelili si jeho šaty. Hodili o ne los, kto si má čo vziať. Keď ho ukrižovali, bolo 9 hodín. Jeho vinu označili nápisom Židovský kráľ. Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov, jedného napravo od neho, druhého naľavo. A tí, čo išli okolo, rúhali sa mu, potriasali hlavami a vraveli:
Aha, ten, čo zborí chrám a za 3 dni ho postaví. Zachráň sám seba, zostúp z kríža.
Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi a so zákonníkmi si hovorili:
Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Kristus, kráľ Izraela, nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili.
Ešte aj tí ho hanobili, čo boli s ním ukrižovaní. Keď bolo 12 hodín, nastala tma po celej zemi až do 3. hodiny popoludní. O 3. hodine zvolal Ježiš mocným hlasom:
Eloi, Eloi, lema sabachthani.
Čo v preklade znamená:
Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?
Keď to počuli, Niektorí z okolostojacich vraveli:
Pozrite, volá Eliáša.
Kto si odbehol, naplnil špongiu octom, nastokol ju na trstinu, dával mu piť a hovoril:
Počkajte, uvidíme, či ho Eliáš príde sňať.
Ale Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol. Chrámová opona sa roztrhla vo dvoje, od vrchu až do spodku. Keď stotník, čo stál naproti nemu, videl, ako vykríkol a skonal, povedal:
Tento človek bol naozaj Boží syn.
Zobďaleč sa pozerali aj ženy, medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba mladšieho a Jozesa, i Salome, ktoré ho sprevádzali a posluhovali mu, keď bol v Galiléji, aj mnohé iné, čo s ním prišli do Jeruzalema. Keď sa zvečerilo, pretože bol prípravný deň, čiže deň pred sobotou, prišiel Jozef z Arimateji, významný člen rady, ktorý tiež očakával Božie kráľovstvo, smelo vošiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. Pilát sa zadivil, že už zomrel. Zavolal si stotníka a opýtal sa ho, či je už mŕtvý. Keď mu to stotník potvrdil, daroval telo Jozefovi. On kúpil plátno a keď ho sňal, zavinul ho do plátna a uložil do hrobu vytesaného do skaly. A ku vchodu do hrobu privalil kameň. Mária Magdaléna a Mária Jozesova sa pozerali, kde ho uložili.